я не буду багато говорити і нагадувати про те, про що ми вже встигли поговорити в неділю, оскільки зараз проповідь – це продовження всього того, або продовження тих тем, про які ми вже говорили в неділю. Отже, ви пам'ятаєте, що ми з вами, коли я маю цю можливість і честь говорити зі Слова, ми йдемо з вами по Євангелію від Матвія, правильно? Від Івана. Я радий, що ви уважні, що є ті, хто пам'ятає. Ми вже з вами дійшли дуже далеко, аж до другої глави. Наш сьогоднішній текст – це другий розділ Євангелія від Івана з 12 по 25 вірш. Можливо, ви пам'ятаєте, про що ми говорили минулі рази. Ми говорили про великого Христа, ми говорили про велику благодать, явлену в Його особистості. Ми говорили, ким Він є. І Іван, він вибудовує своє Євангеліє так, щоб аргумент за аргументом довести, ким був Христос. А ким Він був? Божим Сином. Він завжди був Божим Сином, який став Месією в певний час історії, прийшовши на нашу грішну землю, зійшовши, ставши одним з нас, ставши Сином людським. Син Божий став Сином людським для того, щоб дати можливість синам людським бути названими синами Божими, дітьми Божими. Це одна з ключових ідей Євангелія від Івана. Крім того, як дві сторони однієї монети, в нього йде не лише тема віри. Він віддзеркалює, відтінює її темою невір'я. Темою невір'я. І сьогодні ми теж в тому числі її торкнемося. Як ви вже встигли побачити, наша сьогоднішня тема – це абсолютна влада Сина Божого. Абсолютна влада Сина Божого. Сьогодні ми подивимося на три прояви влади Христа, які вказують на Його божественність і на необхідність вірити в Нього на Його умовах, а не на наших. На Його умовах, а не на наших. Давайте ми зараз з вами разом прочитаємо. Отже, з 12-го вірша, другий розділ Івана від Івана.
Після цього відправився він сам, і мати його, і брати його, і його учні до Капернаум. І там перебувало небагато днів. А знужалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що подавали в храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняли. І зробивши печатну кутузок, він вигнав із храму всі вівці і воли, а міняльник гроші розсипав і поперерутав їм столи. І сказав продавця голубів, заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого, дому другого. Тоді учні його згадали, що написано, ревність до дому твого з'їдальні. Обізвалися юдеї і сказали, яке навзнамена покаже, що ти можеш робити таке? Ісус відповів промовив, зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю. Відказали юдеї, 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його? А він говорив про храм тіла свого. І коли ж він із мертвих воскрес, учні його згадали, що він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи? Багато хто вірував у його імені, побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус її не звіряв, бо сам знав усіх, і по тебе не мав, щоб то свідчив про людину, бо знав сам, що в людині було.
Ви пам'ятаєте минулий розділ або минулий абзац, який говорить про перше зі створених див Ісусом. І це перетворення води в вино. Де? В Кані Галілейській. Отже, в другій голові ми все ще маємо справу з тим, як Ісус починав своє служіння. І як ви вже встигли прочитати, перше, на що ми звернемо увагу тут, це влада Ісуса в храмі Отця. Влада Ісуса в храмі Отця. В Євангелії від Івана описано очищення Ісусом храма на початку Його служіння. В той час, як в синоптичних Євангеліях говориться про очищення храму, зроблене ним майже в самому кінці Його служіння. Це 21 глава Матфія, 11 глава Марка, це 19 глава Луки. Це дві різних події, судячи з очевидних відмінностей. І деякі скептики, вони беруть цей опис, згаданий в Івана, і опис, згаданий в трьох попередніх, і кажуть, ага, бачите, тут невідповідність. Питання не у відповідності, а питання в тому, що це дві різних історії. Питання в тому, що одне він зробив на початку своєму служіння, а друге в кінці. І це навіть названо однією з безпосередніх причин його смерті. 11 глава Марка. Ісус подався в храм. До того він і разом зі своєю сім'єю, разом зі своїми учнями, він відправився до Капернауму, пробув там декілька днів. І ми тут майже нічого не згадуємо, крім цього факта, але в інших Євангеліях нам широко описане його служіння в Капернаумі. Це була його така собі штаб-квартира. Але він не обмежував себе однією географією, оскільки багато хто мали потребу в ньому. Багато хто, багато душ. І він, його служіння потребувало переміщення з місця на місце. І з окраїни, сам будучи названим людиною з Назарету, з Капернауму, він йде в самий центр, він йде в саму гущу подій. Він йде в Єрусалим і в храм не просто в буденний день, він йде в день Пасхи, в день найбільшого юдейського, найбільшого релігійного єврейського свята, з всіх, які коли-небудь були. Ви пам'ятаєте, що їх було три. Свято Сукот, Шавуот і Песах. І Песах – це було саме найбільш визначне свято, яке було пов'язане з виходом Ізраїля з Єгипту. З тим днем, коли вони, народ рабів, народ пригнічених, стали народом вільних. І Ісус подався в храм. Ісус подався в храм. Храм був центром релігійного життя. А оскільки релігія займала ключове місце в житті юдеїв, то храм можна назвати центром і політичного, і культурного, і громадського життя євреїв в принципі. Можливо, ви пам'ятаєте, що перший храм, він був побудований царем Соломоном. Правильно. Його батько Давид дуже хотів побудувати храм. Але Бог, прийшовши, сказав, не ти, а син твій збудує храм для мене, для мого імені. Давид так сильно горів цим, так сильно хотів зробити це, що не маючи можливості при житті очолити цей процес, він починає збирати матеріали, які потім мав би використати його син Соломон для того, щоб збудувати цей храм. І він використовує останні дні чи, можливо, тижні свого життя для того, щоб наставити Соломона. Усе, що Бог передав мені про храм, ти виконай в точності. Давид перед своєю смертю мотивує людей. І він як цар мотивує людей для того, щоб вони послідували за Соломоном в цій великій місії, за молодим і малодосвідченим Соломоном. Отже, помирає Давид, Соломон очолює цей процес, і через декілька років будівництва цей храм збудований. Це був визначний день в історії Ізраїля. Це був день великого поклоніння. І він був настільки визначним, що під час молитви Соломона і освячення цього храму сама Божа присутність сходить на цей храм. І вона перебувала там у вигляді диму або облака, так, і в певний час. Отже, таким чином там була ця слава. Але ще в цьому самому поколінні цар Соломон, він йде і будує капище іншим богам. Він не встояв навіть своїми очима, бачивши славу Божу. Навіть не дивлячись на те, що сам Бог говорив з ним. І дав йому мудрість, яка переважала мудрість всіх інших людей до чи після нього коли-небудь народжених. Перепрошую. Вже в поколінні його дітей царство розділяється. Царі з народами, вони уходять в ідолопоклонство. І вони запеклі в своєму гріху. По цій причині, через деякий, через деякий час, слава Божа, вона покидає храм. І це було видимою ознакою того, що Божої присутності немає з цими людьми, оскільки вони залишили Бога своїх отців. Вони залишили Бога заповітом. Приходить час, і через цей гріх, через цей бунт, Бог посилає ворогів на Ізраїль. Ворогів, які беруть Ізраїля і депортують його, насильно переселяють народ ізраїльський в полон. І цар Навуходоносор, про якого багато сказано, він рівняє в порох цей величний храм. Потім, через декілька років, перша хвиля переселення цих полонених ізраїльтян назад на свою землю, вона була очолена такою особистістю, як Зоровавель. І він очолює процес цього переселення і процес відновлення, побудови другого храму, який ми так і знаємо, як храм Зоровавель. Але люди, які були дітьми і застали той перший храм, написано, що коли всі веселились, коли його фундамент тільки закладували, і народ радувався по поводу того, що ось у нас буде храм, то ті люди, вони ридали по тій причині, що слава цього другого храму не йшла ні в яке порівняння з славою першого. Так що голос тих, хто радувались, від голосу тих, хто ридали, навіть можливо було відрізнити. І це був один такий народ. І це цікавий факт. Цей храм, будучи відбудований, функціонує, але потім приходить один римський імператор, який оскверняє цей храм. І потім і його зруйновує. І третій храм, з яким зараз маємо справу ми, про який ми читаємо, в який війшов Ісус, це так званий храм Ірода. І якщо ви пам'ятаєте проповідь Тараса Миколайовича, де він багато говорив про самого Ірода, і в тому числі про храм, яким він був збудований. Він збудував його чисто з політичних і таких соціальних інтересів. Сам же ж Ірод, він був абсолютним безбожником. Тим не менш, він збудував насправді монументальну споруду. Цей храм міг рівнятися в славі хіба що з першим храмом, а деякі кажуть, що навіть і переважав її. Якщо зараз тут нам PowerPoint дозволить, ми побачимо, як він виглядає. Ну, звичайно, це не фотка, квадрокоптерів тоді не було. І того це реконструкція, якщо вам видно, от приблизно того, як виглядає, ну, як виглядав той храм. І ви бачите, там оце люди, тобто вони дуже маленькі. І це була справді велична споруда. Ви, можливо, пам'ятаєте історію, як учні кажуть Ісусу, дивись, які великі каміння, які стіни, який храм. Отже, ці три храми. Разом з тим, в чому була проблема? І чого цей храм був вже третім? Бо по причині абсолютно безглуздого відступу ізраїльського народу Божа слава покинула цей храм. І через певний час після відступу Бог допускав, щоб і храм рівняли землею. Дуже цікаво, коли релігія, вона настільки сильно захоплює серце, що з усього поклоніння Богу залишаються лише стіни, залишається лише коробка. Да, велична, да, в яку потрачено багато сил, років і грошей, але лише одна коробка. Ось в чому реальна проблема. Від реального Бога пізнання залишились лише камінні стіни. Храм, який мав би бути уособленням присутності Бога серед людей, було перетворено в базар. Що Бог говорить на підставі цій? Давайте прочитаємо. Це в Ісаї. Ось як Бог оцінює таке положення речей. Наші мені многота ваших жертв, говорить Господь. Наситився я цілопаленням баранів і жиром ситних телят, а кров'ю биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кудило огида для мене. Новомісяча та суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Ось яка категорична оцінка Бога. Йому не треба форма. Йому не треба сліпе дотримання певних правил. Коли суть втрачена, форма стає непотрібною. Подібний тому текст в цій самій книзі Ісаї, тільки вже кінець. То була перша, це 66-та, остання глава. Так говорить Господь, небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви? І яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила руками. Так все те сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на Бога та на розбиту духом і на тремтячого над моїм словом. Ось на кого дивиться Господь. Цікаво, в цій підготовці до проповіді я натрапив на цитати двох не християн, а равинів минулого, які писали про значення храму для людей. Зауважую, це єврейські равини. Одного було звати Сончино. І ось що він пише. Слід зазначити, що в Торі сказано не «я буду жити в ньому». Тобто Бог не каже «я буду жити в ньому, в храмі». Але «я буду жити серед них». Тобто серед людей. Це означає, що слава Божа проявляється не стільки через сам храм, скільки через народ, який побудував його. Не храм є причиною розкриття слави Божої, а самовіддане бажання людей відчути руку Всевишнього, що керує світом скрізь і всюди. Ще одного равина звали Мальбе. Ось що він говорить. Сказано, нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед або всередині них. Вихід 25 глава 8 вірш. В них, в людях, а не в ньому, в святилищі. Всі ми повинні спорудити скинію в наших серцях, щоб Бог жив там. Щоб Бог жив там. Які глибокі слова юдеїв, равинів, які не християни. Ця історія, ось що пише Джон Райл, відомий коментатор, ця історія повинна спонукати багатьох християн серйозно досліджувати своє серце. Хіба мало тих, хто називає себе християнином, але в недільний день поводяться ані трохи, ні краще згаданих тут юдеїв. Хіба мало тих, хто в думках приносить в дім Божий гроші, землю, будинки, худобу і цілу купу земних справ? Хіба мало тих, хто бере з собою на місце служіння тільки тіло, дозволяючи своєму серцю відправитись в подорож на край землі? Це серйозний виклик для нас. Нам реально є що переоцінити. З яким серцем ми приходимо сюди? З яким налаштуванням? З очікуванням чого? З тим, щоб щось отримати, з тим, щоб щось віддати, чи з тим, щоб поклонитися Богу. З тим, щоб скинія, створена ним в наших серцях, стала ще твердішою. Щоб її стіни були без ризику того, що вони можуть бути зруйновані. У нас виникає питання. Коли якийсь чоловік прийшов з Назарецької окраїни в самий центр громадського, політичного, релігійного життя юдеїв, на яких підставах він веде себе там як хазяїн? Зверніть увагу, він не питає дозволу, він не перепрошує, він не вибачається. І він не робить нічого, щоб довести свою владу і свої права діяти там в тому храмі так, як він діє. Він просто користується своєю владою. Він цим підкреслює виключний свій статус і свої виключні стосунки з отцем. Він тут не раб, він тут не слуга, він тут не прислуга, він тут не тесля, він тут хазяїн, він тут на правах синівства. Він знає, чий він син і хто його батько. Він тут лев з коліна Іудиного. Один відомий християнський автор, його звали Клайв Льюіс, він пише, ви, можливо, знаєте навіть Хроніки Нарнії, де цей лев Аслан, це є прообразом Христа. Можна багато критики направити в адрес навіть цього автора, але в багатьох речах він був достатньо точним. І він каже, це не домашнє кошеня, він дикий звір. Він дикий, він не приручений, він не ручний. Сучасна медіакультура зробила з образом Христа незрозуміло що. І правда в тому, що навіть ми, багато християн, більше довіряємо цьому портрету Ісуса Христа, ніж тому, яким він намальований в Біблії. Там нічого про гнів, там нічого про лева з коліна Юдиного. Там нічого про жоркість, там нічого про позицію, там нічого про статус. Там Ісус з голівудською посмішкою, він навіть виглядає як якийсь європеєць з довгим волоссям. І він ніколи не піде проти шерсті. Але цей образ абсолютно не співвідноситься з тим, що написано в Біблії. Ісус був не лише агнцем, він був істинним левом. Своєю мудрістю він ставить, наприклад, безвихід мудрих книжників, але був достатньо простим, щоб його любили діти. Один автор, християнський автор, його звати Джон Пайпер, я не встиг це перекласти, я просто зачитаю його слова. Я прочитаю їх на російській мові. Лев приводить восторг своєю безпощадністю і величием. Агнец приводить восторг своєю кротостю і готовністю служити, з якою он віддає нам шерсть для одежи. Но еще большего восхищения достоин лев с качествами агнца и агнец с качествами льва. Как более чем 250 лет назад заметил Джонатан Эдвардс, Христа делает славным неповторимое сплетение различных превосходных качеств. И справді, той образ Христа, який малюють сьогодні фільми, книжки, медіа, не хочеться вірити в такого Христа. Але Христа, який описаний тут, він вище нашого розуміння. Він не пояснюваний нашою мудрістю. Ми не можемо загнати його в якісь рамки. Він не передбачуваний. Він лев, як ми тут читаємо, з якостями агнця, і агнець з якостями льва. І далі цей автор, він проводить багато що, наприклад, тексти з Откровення, де агнець, ніби закланий, який має 7 рогів і 7 очей, стоїть перед престолом Бога. І ясно, що це образна мова. Ми одразу собі уявляємо це буквально. 7 рогів, 7 очей. Справа в тому, що в Біблії ріг – це асоціація чи символ сили. В той час, як цифра 7 – це число повноти. Отже, агнець, який стоїть в силі своїй, він закланий, але він не в лужі крові. Він не переможений, він як переможний. Ось ким є Ісус. Мій час підходить до завершення, а це всього лише перший пункт, того я думаю, що ми, напевно, сьогодні на ньому зупинимось, і тут я поступлю по прикладу. Отже, зверніть увагу ось ще на що. Цікавий момент з історичного контексту. Ви знаєте, що в той час при владі були такі люди, імена яких нам знайомі. Це Анна і Каяфа. Один з них був пересвященником в часи Ісуса, інший з них був пересвященником, коли Ісус був ще юнаком. І в них була така собі домашня релігійно-політична партія, яка там всім керувала. Варто згадати, крім того, що вони були садукеїв, які не вірили в Воскресіння. Що вони робили? Вони покривали весь цей бізнес, який був там в храмі. В чому була проблема? В чому був гріх цих торговців? В принципі, старий заповіт не забороняє подібну практику на території зовнішньої частини храму, яку ми з вами бачили. Це було зроблено ось для чого. Якщо людина, яка здалека йде поклонитися Богу в храмі, і вона не має можливості тягнути на собі жертву в декілька днів, то вона просто йде, знаючи, що вона має можливість купити її там. Але лише в такому випадку. Але ці люди, і Анна з Каяфою, разом зі своїми синами і своїми зятями, вони вибудували там цілий бізнес. Так, що навіть якщо ти приходиш зі своєю жертвою, а священство перевіряло, вимоги до жертв в старому заповіті були достатньо високими. І священство перевіряло, чи підходить ця жертва на жертівник, чи ні. І як ви думаєте, підходила хоча б якась? Тобі потрібно було купити для того, щоб принести. І ясно, що через деякий час люди просто перестали приходити зі своїм, бо вони знали, що це не буде принесено в жертву. Таким чином вони перетворили те, що мало послужити людям, на інструмент зиску, на інструмент того, щоб стягнути побільше грошей з них. І я вже не говорю, заміняли, які були там, на території храму, і спекулювали грошима по великому відсотку, оскільки лише певна монета могла бути в якості жертви, або в якості десятини бути вкинута там в храм. Коли Ісус приходить, він просто робить безпрецедентний вчинок. Він просто виступає проти всієї цієї системи. Він робить те, про що інші боялись навіть подумати. Він входить і він перевертає все це. Він, зверніть увагу, він тут не благовістить їм, він не проповідує, він не говорить їм тут заповіді блаженства. Був час і є, коли він говорить їх, а тут він заходить на правах хазяїна і перевертає все. В тому храмі було три системи охорони. Перша – це, власне, релігійна охорона, яка була при храмі, юдейська. Друга – це римські воїни, які були приставлені до пересвящеників і були в їхньому розпорядку. І третя – це, власне, самі римські воїни, які здійснювали нагляд і підпорядковувались Пилату. Отже, три системи цих security або слуг воїнів, які слідкували там за порядком. Зверніть увагу, ніхто з них не накладає рук на Ісуса. Ніхто з них не скручує їх йому, ніхто з них нічого подібного не робить. Ми не знаємо до кінця, по яким причинам, але вони точно бачать, що перед ними людина, яка справді має владу. Я не знаю, з якими людьми вам доводилось спілкуватись, але правда, ви підтвердите, що є люди, які хочуть мати владу, вони хочуть бути кимось, вони виставляють себе якимсь дуже високим чином, насправді нічого за душею не мають. А є люди, які спокійно знають, хто вони і на що вони мають право. Також зверніть увагу на те, що Ісус називає тут в цьому тексті «Отець мій». Він не каже «Отець наш», як в молитві «Отче наш». І це також, це повинно було перевернути увагу людей. «Отець мій», отже він син, отже він хазяїн тут. І тут дуже є багато цікавого. Тут, знаєте, подібна історії, колись я чув про алабая. Це така порода вівчарки, родом з Середньої Азії. І ця вівчарка, вона вела себе дуже сміливо там, де вона жила. Всі собаки її боялись, вона знала свою територію. І цей алабай ходив по своєму вольєру як хазяїн. Але були дні і були моменти, коли він забивався в угол цього вольєру в страху. І він там не гавкав, він там тільки піщав. Знаєте коли? Там поряд був зоопарк. І коли лев піднімав свій голос, то алабай розумів, хто тут цар тварин. Він розумів, хто тут в домі хазяїн. От щось подібне було там. Коли Ісус підніс свій рик, коли він поперекидав ці столи, ніхто просто так не завернув йому руки. Вже щось люди знали про нього. Хоча, зверніть увагу, це тільки початок його служіння. Навіть в своїй ревності і в своєму гніві він залишається чистим, він залишається праведним. І він залишається таким, що навіть комар носа не підточить. І в цьому велич Христа. В тому числі велич Христа. І крім того, він починає своє служіння з очищення. Він приходить в цей храм, він приходить вперше після того, як Іван Хреститель вивів його на арену служіння. Він веде себе як хазяїн, і він починає не з проповіді, і навіть не з дива. Так, диво було зроблене для окремого кола людей, там перетворення води в вино, які бачили небагато. Але тут він починає з очищення. Для того, щоб побудувати новий дім, вам потрібно під фундамент знести все старе. Не побудуєте ви нового на старому. Бо і те пропаде. Пам'ятаєте слова Ісуса? І ось що він робить. Він займається, він тут реформатор. Він тут реформатор. Я вимушений закінчити на цьому, але я хотів би лише декілька питань задати нам наостанок. Якого Ісуса, віру в якого Ісуса справді сповідуємо ми? Маленький, такий, яким можна керувати по нашій волі, такий, яким можна представити для людей, таким, щоб він був політкоректним, таким, щоб він не зачепив нічиїх думок і щоб з усім був згідний. Він любить всіх і все, і гріх, і беззаконня, і беззаконників. Він все покриває, в нього немає ніяких стандартів. Не такого Ісуса описує Біблія. Нам треба повернути портрет Ісуса на його місце, образ Ісуса на його місце. Нам потрібно взяти свою Біблію і дослідити насправді, яким він був. Дослідити оці риси його характеру, дослідити його людськість і божественність, його силу і слабкість. Його предвічний статус і те положення, в яке він помістив себе, ставши одним з нас. І якою великою жертвою ми куплені. І оцей гнівливий лев, він дійсно став агнцем там на тому хресті. Дійсно став агнцем. Немає великої ціни в тому, коли ти не мав би можливості визволити себе від якогось зла. Справжній героїзм, честь і доблесть Христа в тому, що він добровільно пішов на цей хрест, маючи можливість будь-яку секунду звільнитись від цього. Маючи цю владу. Всього-навсього один ангел візьме там і вкине диявола в останній день в пекло. Один ангел. Але коли учні питаються там в Гефсиманському суді заступитися за нього, він каже: «Хіба ви не знаєте, що я можу батьку молити батька свого, і він пошле сюди 12 легіонів?» Ось він, лев з коліна Юдиного. Я призиваю всіх, я призиваю вас вірити в нього. Він проявить себе. І він не буде політкоректним там, в той день суда, коли ми всі прийдемо перед його обличчям. Він буде там царем. Там він більше проявить себе як лев. І нам потрібно рахуватися з цим уже зараз. Чи є у вас справді віра в цього Ісуса Христа? Чи примирились ви з ним на його умовах? На його умовах. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, за благодать Твою. Ми дякуємо Тобі за цей час, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за те, що, Боже, Ти відкрився нам таким, яким Ти є. Боже, прости, що дуже часто ми в своїх серцях створюємо Тебе по своєму образу, по своїй подобі. Ми так сильно олюднюємо Тебе, ми так сильно умоляємо Твою славу, Боже. Господи, прости і, Боже, дай нам жити у відповідності з тим, який Ти є. Христос, ми молимо Тебе за це. Відкрийся нам і агнцем, і левом. Боже, ми дякуємо Тобі за цю історію, за те, що вона є на сторінках Біблії, за те, що Ти залишив, і за те, що, Господи, ми в мирі з Тобою. А ті, хто ще Тебе не знають, Боже, дай прихилитися перед Тобою, дай смириться, проговори і скажи, що зараз їхній час мириться з Тобою, шукати цього мирного договору на Твоїх умовах. Здатися, скласти зброю, скласти війну всього свого життя, покаятися, вірить і не обертаючись назад, слідувати за Тобою. Господи, ми молимо Тебе за це і просимо, щоб Ти відповів. Амінь.